You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
ออกกำลังกายก็แล้วไดเอทก็แล้วแต่ทำไมน้ำหนักไม่ลดสักทีสวัสดีค่ะแพทย์หญิงการพิชชาพอต่างหวดพาเจริญแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะเราจะมาคุยกันถึงปัญหากวนใจอันดับหนึ่งของใครหลายๆคนกันนะคะนั่นก็คือการลดน้ำหนักนั่นเองนะคะวันนี้หมอมีทริคใหม่ๆที่จะมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลร่างกายและทำให้การลดน้ำหนักง่ายขึ้นมาแชร์ให้ฟังค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะผ่านประสบการณ์การลดน้ำหนักมาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการควบคุมอาหารเช่นทำ IF การกินคีโตหรือว่าการกินโลคาร์บค่ะบางคนก็อาจจะลองทำมาหมดแล้วแต่ทำไมน้ำหนักก็ยังไม่ลดสักทีเนื่องจากว่าสิ่งที่สำคัญไปกว่าการปรับพฤติกรรมนั้นเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องรู้จักร่างกายของเราให้ดีซะก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรากำลังมีปัญหาอยู่ตรงไหนเราจะได้ปรับและเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อที่จะทำให้การลดน้ำหนักของเราได้ตามเป้าหมายค่ะโดยในวันนี้หมอก็จะมี3เช็คลิสต์มาให้ทุกคนลองเช็คไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือสมดุลของฮอร์โมนค่ะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศในเพศชายหรือว่าเพศหญิงอินซูลินไทรอยด์แล้วก็ฮอร์โมนต่อมหมวกไตนะคะบางคนอาจจะนอนดึกหรือว่าเครียดก็จะทำให้ฮอร์โมนต่อมหมวกไตทำงานได้ลดลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้ยากขึ้นค่ะหรือว่าในบางคนมีปัญหาในเรื่องของไทรอยด์ต่ำก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเมตาบอลิซึมการเผาผลาญและการลดน้ำหนักเป็นไปได้ยากขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักลดน้ำหนักมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ลงสักทีหมอก็แนะนำนะคะว่าลองมาตรวจเช็คสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายดูสักหน่อยนะคะว่าเรามีฮอร์โมนตัวไหนที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะเพื่อที่เราจะได้แก้ไขให้ถูกจุดค่ะข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของภูมิแพ้อาหารแฝงค่ะภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยถ้าเรากินอาหารที่เราแพ้เข้าไปเนี่ยก็จะส่งผลต่อระบบย่อยของเราอาจจะทำให้ระบบย่อยเราไม่ดีไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องเฟ้อนะคะหรือว่าบวมน้ำขึ้นได้นะคะหมอจะขออนุญาตยกตัวอย่างเคสให้ฟังนะคะมีคนไข้อยู่ท่านหนึ่งออกกำลังกายก็ออกค่ะทั้งวันนั้นนะคะเขากินขนมปังเพียงแค่1ชิ้นชิ้นเล็กๆด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าน้ำหนักเขาเนี่ยขึ้นมาถึงครึ่งกิโลพอมาตรวจเลือดเนี่ยพบว่าสิ่งที่เขาแพ้อันดับ1เลยค่ะก็คือยีสต์ในขนมปังทำให้เขาเนี่ยมีอาการในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อน้ำหนักขึ้นง่ายค่ะบางทีเราก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันจะส่งผลต่อน้ำหนักตัวของร่างกายได้ค่ะข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของโลหะหนักค่ะโลหะหนักเนี่ยเราเองก็เคยได้ยินใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นปลอดสารหนูหรือว่าตะกั่วเราเนี่ยได้รับโลหะหนักทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นจากอาหารน้ำดื่มหรือว่าทำสีผมทำเล็บ PM 2.5 มลพิษท่อไอเสียรถยนต์ก็มีโลหะหนักทั้งนั้นนะคะแล้วโลหะหนักเกี่ยวข้องยังไงกับการลดน้ำหนักนะคะโลหะหนักเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารพิษอย่างนึงเมื่อเราได้รับโลหะหนักเข้าไปในร่างกายก็จะทำให้เซลล์ต่างๆทำงานได้ไม่ 100% เหมือนเดิมค่ะซึ่งก็จะส่งผลต่อเมตาบอลิซึมของร่างกายด้วยค่ะทำให้การเผาผลาญของเราเนี่ยลดลงได้นะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เราเนี่ยลดน้ำหนักได้ยากด้วยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเรามีโลหะหนักในร่างกายเยอะหรือไม่ก็คือการตรวจเลือดแล้วก็การตรวจปัสสาวะนั่นเองค่ะซึ่งโดยจากประสบการณ์ที่ตรวจมานะคะพบว่าในคนไทยเนี่ยมีโลหะหนักอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเช่นสารหนูค่ะเนื่องจากว่าสารหนูนี้เนี่ยจะอยู่ในยาฆ่าแมลงเยอะไม่ว่าเราจะกินผักผลไม้เราก็จะมียาฆ่าแมลงอยู่แล้วนะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเรามีโลหะหนักอยู่นะคะการที่เราจะปรับสมดุลของร่างกายก็คือการที่เราจะทำคีเลชันค่ะเพื่อที่จะขจัดสารพิษโลหะหนักออกทำให้ร่างกายกลับมาสู่สมดุลได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วยังไม่ลงสักทีลองเช็คตัวเองดูนะคะจาก3เช็คลิสต์ที่หมอได้แนะนำไปสุดท้ายนี้หมอขอให้ทุกคนลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพใกล้ตัวในทุกแง่มุมแบบนี้ก็สามารถมาฟังอัปเดตได้ที่พญาไทยพอดแคสต์และอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ